Det er Jørgen Johansen, der har ordet nu i det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtiden til Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen.
Prime Minister!
I'm sure the Hull House will join me in sending our condolences to the families and friends of Jack Merritt and Saskia Jones, murdered in the terrorist attack near London Bridge during the election campaign. And we pay tribute once again to the emergency services and to the members of the public for the bravery they showed. Mr. Speaker, I'm congratulating you on your office and congratulating the Honourable Right Member for Wigan, who's just spoken. I want to say, I don't know about you, Mr. Speaker-elect, but as you survey this House from your eminence, are you still Speaker-elect? From your eminence, with the characteristic beam that has brought you such deserved popularity, Mr. Speaker. I don't know what you think, but I mean absolutely no disrespect to those who are no longer with us, Mr. Speaker, but I think that this Parliament is a vast improvement on its predecessor. And indeed, Mr. Speaker, I would say it is one of the best parliaments this country has ever produced, with more female members than ever before, with more black and minority ethnic members than ever before, and it is also, Mr. Speaker, and I incarnated in your person, Mr. Speaker, a vastly more democratic parliament.
Boris Johnson holder sin første tale efter valget i det engelske underhus. Om lidt kan du høre en kommentar af Ove Weis med overskriften Labours bundrekord og briternes stemmespil.
And then this new democratic parliament, this people's parliament, is going to do something, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what have you get? You can guess what it is this parliament is going to do. What is it going to do? Mr. Speaker, not paying attention. Mr. Speaker, I wonder if you can guess what this Parliament is going to do once we put the withdrawal agreement back. We're going to get Brexit done, Mr. Speaker. I think even your parrot, Mr. Speaker, would have been able to cite that one by now. And we are going to be able to get on with delivering on the priorities of the British people.
When Britain first at heaven's command arose from out the azure main, arose from out the azure main. This was the charter of the land, and guardian angels sang this.
Udmattelsen efter maratondebatten om Brexit, Labour-lederen Jeremy Corbyns tvetydighed i EU-spørgsmålet og enkeltmandskredsenes voldsomme stemmespil var hovedårsagerne til udfaldet af det britiske parlamentsvalg. Om få uger tager briterne konsekvensen og forlader den europæiske union efter 47 års medlemskab. med udgangspunkt i en analyse af det gamle arbejderparti Labours største nederlag siden parlamentsvalget i 1935, konkluderer Ove Weiss: vanskelighederne venter ikke kun de to taberpartier, Labour og Liberaldemokraterne, de sejrende skotske nationalister og det konservative regeringsparti kan se frem til store problemer, når de skal indfri deres valgløfter.
Hvordan kunne det dog gå til, at Storbritanniens store gamle arbejderparti Labour med tab af 59 mandater må søge 84 år tilbage for ved valget i 1935 at finde en lignende bundskraber? Sådan spørger forundringen, der bliver endnu større med tanker på modstanderne i det konservative regeringsparti, som 5 uger før valget 12. december stod dybt splittet med eksklusion af 21 parlamentsmedlemmer, blandt dem den også internationalt beundrede tidligere indrigsminister Kenneth Clark. Med en partileder, som i sin journalistiske fortid blev verfet ud fra The Times efter brug af falske kilder, og som også i sin nutidige politiske karriere både som MEP'er, overborgmester i London, udenrigsminister og premierminister, har underholdt med hyppige fantasier. Et nedslidt velfærdsbritannia med 600.000 børn efterladt i fattigdom, et fordoblet antal hjemløse, 20.000 færre politibetjente, 800 færre biblioteker, faldende gennemsnitslevealder og 94.000 ubesatte offentlige stillinger, der blandt andet i sundhedsvæsenet har ført til 120.000 dødsfald, som, hævdes det i en nylig om en omdiskuteret forskerrapport, kunne være undgået. Hvordan kunne selv det røde bælte i Midt- og Nordengland, fra den gamle tekstilarbejderby Manchester til fiskeriets og Labours tidligere så sikre havn i Grimsby, svigte Arbejderpartiet til fordel for tøjerne? De forundrede giver selv svaret: for det første Brexit, dernæst det engelske valgsystem med valg i enkeltmandskredse, hvor vinderen tager det hele. Der er ingen tillægsmandater til at samle tabernes stemmer op. Og endelig og ikke mindst, Labour-lederen Jeremy Corbyn. Corbyn først. Siden han blev valgt til underhuset i 1983, har Corbyn været overrebellen på Labours venstrefløj, en opgave, som tog til i intensitet, da Tony Blair i 1997 blev premierminister som den hidtil yngste siden 1812. Og i de følgende 10 år, den længste sammenhængende periode nogen premierminister har siddet i Downing Street nummer 10, styrede det gamle arbejderparti den tredje vej, som den er kaldt, ind mod midten, og ved samme lejlighed omdøbte partiet til New Labour. I en enkelt parlamentssamling stemte Corbyn imod sin egen partiledelse i 70% af afstemningerne. Blair blev efterfulgt af skotten Gordon Brown og senere af den unge intellektuelle Ed Miliband, men uden succes. Og i 2015 fik Jeremy Corbyn så chancen, ikke mindst ved hjælp af fagbevægelsen, som har kollektiv stemmevægt i Labours medlemskreds og ledende organer. Man skal være varsom med sammenligninger mellem det britiske arbejderparti og for eksempel de nordiske socialdemokratier, selvom de er sammen i mange internationale fora. På grund af valgsystemet har småpartier næsten ingen chancer i britisk politik. Til eksempel fik partiet De Grønne med 2,7% af stemmerne kun et mandat i det 650 mandater store parlament. Det betyder, at mangfoldige mindre politiske strømninger samles i de to store partier og giver dem en bredde, som ikke kendes i for eksempel Norden. Med mange forbehold kan Labour sammenlignes med et dansk socialdemokrati, hvis det som tænkt eksempel spændte fra Enhedslistens venstrefløj til den yderste højrefløj, som den tegnede sig inden Erhard Jacobsens brud med Socialdemokratiet og stiftelsen af Centrumdemokraterne i 1973. Med samme store forbehold kan den nu 70-årige Jeremy Corbyn som Labour-formand sammenlignes igen som tænkt eksempel med en S-formand mixet af to afgåede enhedsliste MF'ere, ideologen og debattøren Pelle Dragsted, og med tanker på alderen 72-årige tidligere bryggeriarbejder og fagforeningsaktivist Finn Sørensen til med i en periode medlem af Røde Mor. Jeremy Corbyns, nogen vil sige, marxistiske kurs, blandt andet med krav om nationaliseringer i store dele af det britiske samfund, har skabt voksende uro, ikke mindst i Labours parlamentsgruppe. Uroen forplantede sig ved decembervalget til solide Labour-kredse, herunder ironisk nok også til Tony Blairs gamle kreds, Sedgefield, som ved forrige valg havde et bekvemt flertal på ca. 6.000 stemmer, men som Labour denne gang måtte aflevere til de konservative. Da vi nu har været i en tænkt engelsk-dansk sammenligning, udtrykkes den eksplosive vrede over Corbyns linje ganske godt af Stephen Kinnock, gift med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i valgkampen flittigt kanvassede for ham i hans valisiske valgkreds, som også genvalgte ham. Alligevel twittede Kinnock på valgnatten: "Forfærdelig nat. Jeg er stadig ramt af granatchok. Jeremy Corbyns svage lederskab, kombineret med vanviddet om en Brexit-afstemning nummer 2, har forkrøblet os." Sådan skrev han. Stærke ord, som også uden chok-effekter sætter Corbyns dilemma som partileder i relief. Ligesom den yderste europæiske venstrefløj, inklusive den danske, har Corbyn gennem årtier ofte udtrykt modvilje mod det fjerne Bruxelles og EU's beslutninger og bureaukrati. Det var derfor påfaldende for mange vælgere bredt i Labour, at rebellen, som tidligere talte lige ud af posen, pludselig var blevet tvetunget om valgets dominerende spørgsmål Brexit. Han lovede efter genoptagelse af forhandlinger med Bruxelles om forbedret aftale at afholde ny folkeafstemning om Brexit, men uden i valgkampen at røbe om han, den ellers så stålsatte, ved en sådan lejlighed ville anbefale et ja eller et nej til fortsat britisk EU-medlemskab. Et andet emne fra den rebelske fortid, som indhentede Corbyn i valgkampen, og som hans modstandere misbrugte, det kan siges uden forbehold, var beskyldninger mod ham for antisemitisme. Det er velkendt, at centrum-venstre i Europa generelt, også i Danmark, inklusive progressive jødiske kredse, er optaget af løsningen af Israel-Palæstina-konflikten med ønske om forsoning og skabelsen af en selvstændig palæstinensisk stat. Politikens netop afdøde tidligere chefredaktør Herbert Pundik med bopæl i Tel Aviv var en af fortalerne herhjemme. Anklagerne kom dog ikke kun fra modstandere, men også fra flere af Corbyns partifæller. Nogle af dem præget af stor bitterhed over nederlaget. For eksempel Ruth Smith, som mistede sin kreds i Stoke-on-Trent. Hun havde op til valget opfordret Corbyn til at sætte hårdere ind over for antisemitisme og sagde på valgnatten, at han havde kostet hende mandatet, for det har givet Labour et omdømme som et racistisk parti. Det kan ikke udelukkes, at der findes antisemitisme på Labours yderste venstrefløj. I jødiske kredse rundt i Europa, også i Danmark, mærkes voksende uvilje, dybt skræmmende fra især tre grupperinger, ekstreme højre- og venstregrupper og fanatiske islamister. Men at Jeremy Corbyn skulle nære jødehad, har han dementeret fra han som 16-årig blev politisk aktivist og senere i en periode international sekretær i fagbevægelsen med stærk modstand mod fremmedhad. Han har arbejdet for menneskerettigheder og for fred, blandt andet med fordømmelse af Storbritanniens deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan. At beskyldningerne tyngede Corbyn var tydeligt for enhver, som kender hans britiske lune. Det forsvandt i en sammenbidt mine sammen med den karisma, som var med til at sikre hans succesvalg for blot 2 år siden, med appel til især unge vælgere, og som i hans tid har gjort Labour til det største medlemsparti i Europa. Nu har nødvendigheden, og vel også alderen, tvunget Jeremy Corbyn til at annoncere sin afgang som Labours formand, uden dog at sætte dato på, men den ligger næppe langt ude i fremtiden. Sikkert er det, at der bliver slagsmål om posten. Og det opgør bliver Labour ikke ene om. De usminkede EU-begejstrede liberaldemokrater, libdemmerne kaldet, var forudset til at tage en god bid af Remain-kagen, for hvor skulle EU-tilhængerne ellers gå hen? Men partiet mistede 1 mandat og har nu kun 11. Og som om det ikke var nok, blev partiets leder Joe Swinson, kort som formand så sent som i juli, nu vraget af vælgerne. Hun er nu ude i det politiske mørke efter en valgkamp at have erklæret sig selv som premierministerkandidat. Eftertanken venter også de sejrende partier. Skotlands nationalister i SNP fik en solid fremgang og har nu 48 af det selvstyrende områdes 59 mandater i Westminster. Men som det fremgår senere, er SNP-mandaterne vundet med et meget lavt vælgertal. Bag tallene gemmer sig nemlig, at SNP trods den store andel af mandater kun fik 40% af de skotske stemmer. Det er næsten samme procentdel, som ikke var nok til at sikre Skotlands uafhængighed ved folkeafstemningen i 2014. Så det bliver op ad bakke for SNP-lederen Nicola Sturgeon, når hun igen og igen med fuld stemmekraft kræver uafhængighed af United Kingdom med den konservative flertalsregerings bastante afvisning. Men også de konservatives wonderboy, således kaldes Boris Johnson ikke overraskende af mange af sine støtter i flere tabloidaviser og på sociale medier, får trods sin sejr sit at se til. Ikke med den store risiko for uro blandt sine 364 følgere ud af underhusets 650. De er på forhånd i modsætning til den tidligere Tory-gruppe, tager de ed for en urokkelig Brexit-holdning. Nej, Boris Johnson har lavet en aftale med EU om, at Storbritannien følger alle EU-regler frem til udgangen af 2020. Hvad der derefter sker, er uklart, bortset fra, at der med sikkerhed venter mange lange og hårde forhandlinger om ikke mindst frihandelsaftaler. Så burde det også midt i sejrsrusen vække Johnsons eftertanke, men gør det næppe, at kun 1,2% skiller hans forgænger Theresa Mays valgfiasko i 2017 fra hans eget succesvalg i december. Mays konservative fik i 2017 42,4%, Johnsons konservative 43,6% af stemmerne. Alligevel høstede Johnson 46 flere mandater. Umiddelbart kunne man tro, at om ikke alle politikere med deres forskellige eneinteresser, så i hvert fald vælgerne i demokratiets hellige navn, vil kræve valgloven ændret, så den respekterer hver enkelt stemme. 5 eksempler fra decembervalget på konsekvensen af valg i enkeltmandskredse med følgende spild af stemmer. I gennemsnit kostede et skotsk nationalistmandat 25.882 stemmer. Et konservativt mandat kostede 38.299 stemmer, og et Labour-mandat 50.701 stemmer. Hvert eneste af de 11 liberaldemokratiske mandater kostede hele 334.122 stemmer, mens det grønne partis enlige mandat løb op i 864.743 stemmer. Men nok så tankevækkende er, at 4 partier i underhuset, Labour, det skotske nationalparti, Liberaldemokraterne og det grønne parti, tilsammen fik 50,3% af stemmerne. Dertil kommer et lille walisisk parti med 0,5%. Resultatet er målt på Storbritannien som en stor valgkreds, som det også sker ved folkeafstemninger og, som det hidtil er sket, ved valg til EU-parlamentet. Disse 5 partier ønsker enten at forblive i EU, eller at fremtidigt medlemskab afgøres ved en ny folkeafstemning. Med andre ord, det britiske valgsystem med betydeligt stemmespild har ikke alene sikret Boris Johnson en bekvem valgsejr, men også hans Brexit-strategi.
Udvejs orienteret. Fra Brexit til Madrid, hvor afslutningen på klimatopmødet også kom til at indvarsle nye udfordringer for EU. Men med Ursula von der Leyens præsentation den 11. december af EU's klimaplan, blev EU's vigtige rolle i forhold til klimaudfordringerne understreget.
This is a very special day. This morning the College of Commissioners agreed on the European Green Deal. The European Green Deal is on one hand our vision for a climate neutral continent in 2050, and it's on the other hand a very dedicated roadmap to this goal. It's kind of 50 actions for 2050. Our goal is to reconcile the economy with our planet, to reconcile the way we produce, the way we consume with our planet, and to make it work for our people. Therefore, the European Green Deal is on one hand about cutting emissions, but on the other hand about creating jobs and boosting innovation. I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date, and it is out of touch with our planet. The European Green Deal is our new growth strategy. It's a strategy for growth that gives more back than it takes away. And we want to really make things different. We want to be the front runners in climate-friendly industries, in clean technologies, in green financing. But we also have to be sure that no one is left behind. In other words, this transition will either be working for all and be just, or it will not work at all.
Der er gode grunde, og både negative og positive, til at lytte godt efter, når Lulu Ziegler synger Den sidste turist i Europa.
Jeg er kommet for at møde mit Europa og den gamle verden, som engang var min. Jeg er kommet for at se, om det er sandhed, at den nu kun er en rygende ruin. Jeg var længe borte, alt for længe borte. Fra det fjerne kun jeg hørte brag og skrig. Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner. Kun en gold arena for den næste krig. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg tynges hverken af guld eller splin. Men jeg må se, jeg må vide om Europa. Overhovedet kan leve efter krigen. De som før rejste af lyst eller lede, bliver borte nu, de søger andet steds hen. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg er kommet for at møde det igen. Og jeg søger i det blødende Europa, efter det jeg drømte om i mit eksil. Kunstens evige og farverige blomster og de stille lærtes gamle kloge smil. I en gylden kuplet kirke i Warszawa vil jeg tænde lampen under et ikon. Og en aften vil jeg vandre i Venedig og møde Titian ved Rialto Brun. Jeg er den sidste turist i Europa. Og som en hvileløs flakker jeg om. Jeg vil til Wien for at mødes med Mozart. Og jeg vil knæle for Raffan i Rom. Jeg vil til London, til Stratford og Avon. Jeg vil se Antwerpen, Brygge, Bruxelles. Og som den sidste turist i Europa. Se Paris i solnedgang fra Tour de Femme. Jeg har genset Goethes fødehus i Weimar, drukket tusind rosers dufte i Eutin, og et halvt forkullet bind af Buchdalider fandt jeg under teater i Berlin. Jeg har drømt i Dresdens små rokokogader, og det gamle Lübecks brode gotik, og et sted i Leipzigs nærhed vil jeg høre fra en landsbyskole, Beethovens musik. Jeg har et ærne overalt i Europa, hvor kærligheden har lidt et forlis. På Perlachès, hvor en stenkiste gemmer, støvet af Abelard og Eloise. Og mellem parten og historiske søjler, Palas Athene med spydet i hånden. Formaner mig til at møde min skæbne i den ranke sokratiske ånd. Jeg vil hilse alle Frankrigs katedraler, smile sødt til en hyrdinde af Chardin, møde Rembrandt mellem Amsterdams kanaler og begrave mig i bøger i Louvain. Jeg vil høre lærker synge over Norden, alle frie sjæles jublende motiv, for at føle, at trods alt, hvad vi har mistet, under asken vil der vågne et liv. Fordi du er som fuld Fønix, Europa, lad dem brænde dig og skænde din sjæl. Der vil altid spire nye unge blomster om din splindrede søjle, kapitel. Jeg var den sidste turist i Europa, der ved I forfærdet for våbnenes gny. Jeg er den første turist i Europa, når det rejser sig af asken på ny.
Programserien Det Europæiske Hus støttes af Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
du lytter til Den Anden Radio.